คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์วรุณเลาหะประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
ผมว่าเราอยู่ในยุคสุดท้ายเนี่ยพระเจ้าจะทำการของพระองค์มากขึ้นเรื่อยๆและพระองค์จะทรงตอบคำทิฐานและทรงสำแดงพระองค์เองให้คนได้รู้จักพระองค์มากขึ้นเรื่อยๆทุกๆวันนะครับถ้าเราใจแสวงหาพระเจ้าเราจะพบพระองค์วันนี้เราจะมีโอกาสเรียนต่อเรื่องเกี่ยวกับค่านิยมในคริสตจักรของเราและค่านิยมอันหนึ่งที่เราอยากจะเรียนรู้ก็คือว่าคริสตจักรของเราเชื่อในการอธิษฐานเราอยากเห็นพี่น้องคริสเตียนในโบสถ์นั้นเป็นนักอธิษฐานและทั้งคริสตจักรมีการอธิษฐานอยู่สม่ำเสมอและเราจะเห็นการยิ่งใหญ่ของพระเจ้าให้เราร่วมใจกันอธิษฐานดีไหมครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์เราขอฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์เจ้าและขอพระองค์เจ้าเมตตาคุยและพูดกับลูกของพระองค์ทุกคนที่ฟังคำสอนนี้ขอพระเจ้าเมตตาเปิดตาใจเราออกให้เข้าใจและเปิดหูเราให้ได้ยินและขอคำสอนนี้เต็มไปด้วยการเจิมที่มาจากพระองค์เจ้าและเปลี่ยนแปลงชีวิตคนอย่างแท้จริงเราขอขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนอาเมนเรื่องการอธิษฐานนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากในชีวิตคริสเตียนเพราะว่าที่เรามาเป็นลูกของพระเจ้านั้นก็คือเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าแล้วเราอยากที่จะรู้จักพระองค์มากขึ้นเรื่อยๆและสิ่งหนึ่งที่คริสเตียนทุกคนควรจะทำและทุกคริสตจักรควรจะทำก็คือว่ามีชีวิตแห่งการอธิษฐานและผมเชื่อว่าการอธิษฐานนั้นจะเปลี่ยนชีวิตของเราอย่างแท้จริงที่จริงแล้วพระเจ้าของเรานี่ยิ่งใหญ่มากพระองค์สามารถอยู่ด้วยตัวของพระองค์เองได้โดยไม่ต้องมีพวกเราแต่ว่าเหตุใดพระองค์จึงสั่งให้เราอธิษฐานเพราะประการที่หนึ่งพระองค์อยากให้เราได้รับผลประโยชน์การอธิษฐานนั้นเป็นผลประโยชน์กับตัวของเราเองนะครับและประการที่สองคือพระเจ้าอยากจะทำงานร่วมกับเราเป็นพาร์ทเนอร์นะครับเป็นผู้ร่วมมือกันในโลกนี้พระเจ้าให้สิทธิอำนาจกับมนุษย์ในโลกนี้และพระเจ้าก็บอกว่าเมื่อเราอธิษฐานแล้วพระเจ้าถึงจะทำงานเคลื่อนในโลกนี้ได้ดังนั้นเองการอธิษฐานนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จะนำการอัศจรรย์และนำอาณาจักรของพระเจ้าเข้ามาในโลกนี้ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องให้เป็นนักอธิษฐานจริงๆที่จริงแล้วการอธิษฐานนั้นไม่ได้หมายความว่าเรามาทำพิธีกรรมทางศาสนาหลายคนคิดว่าการอธิษฐานคือการมานั่งคุกเข่าในที่ประชุมแล้วก็ทำพิธีกรรมทางศาสนาการอธิษฐานไม่ใช่การทำพิธีกรรมทางศาสนาแต่เป็นความสัมพันธ์เป็นการมีสามัคคีธรรมกันกับพระเจ้าท่านไม่ต้องจำเป็นต้องมาโบสถ์เพื่อมาอธิษฐานใช่เรามาโบสถ์เรามาอธิษฐานแต่ว่าท่านอธิษฐานได้ที่บ้านในรถยนต์ก็ได้ในห้องนอนของท่านก็ได้ที่ทำงานของท่านก็ได้ผมผ่าตัดไปผมก็อธิษฐานไปผมไม่ได้รอที่จะต้องมาโบสถ์แล้วมาอธิษฐานจำได้ตอนเด็กๆเนี่ยอยู่โรงเรียนหนึ่งซึ่งเขาสอนเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าเหมือนกันก็ต้องคนเขาก็ต้องรอกันไปที่โรงเรียนก่อนไปที่โบสถ์ก่อนแล้วเข้าไปอธิษฐานพอตอนมาเป็นคริสเตียนเริ่มเข้าใจมากขึ้นว่าการอธิษฐานนั้นเราสามารถอธิษฐานได้ทุกที่เลยเพราะเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเราคุยกับพระเจ้าได้ทุกที่พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณและวันนี้ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าการอธิษฐานนั้นมีผลประโยชน์กับชีวิตของเราอย่างไรท่านจะได้อยากจะอธิษฐานมากขึ้นถ้าเรารู้ว่าการอธิษฐานมีผลประโยชน์เราก็อยากจะอธิษฐานมากขึ้นจริงไหมครับประการที่หนึ่งผลประโยชน์ที่เราได้รับในการอธิษฐานก็คือว่าการอธิษฐานนั้นทำให้เรารู้จักพระเจ้ามากขึ้นท่านคงเห็นด้วยกับผมว่าเราจะรู้จักใครได้นั้นเราก็ต้องใช้เวลากับคนคนนั้นจริงไหมครับถ้าเราไม่เคยใช้กับเวลากับคนคนนั้นเลยเราก็ไม่รู้จักเขาคริสตจักรของเราถึงได้มีกลุ่มสามัคคีธรรมเมื่อเรามีกลุ่มสามัคคีธรรมมาเจอกันเราจัดสรรเวลาระหว่างสัปดาห์อาจจะเป็นวันพุธวันพฤหัสหรือวันศุกร์เรามาเจอกันที่บ้านหลังนั้นแล้วเราก็มาใช้เวลาด้วยกันอธิษฐานด้วยกันศึกษาพระคัมภีร์ด้วยกันคุยกันรับประทานอาหารด้วยกันก็ทำให้เรารู้จักพระเจ้ามากขึ้นและรู้จักพี่น้องมากขึ้นและทำนองเดียวกันถ้าเราอยากรู้จักพระเจ้ามากขึ้นเราก็ต้องใช้เวลาในการอธิษฐานมากขึ้นการรู้จักพระเจ้าเป็นสิ่งที่สำคัญมากในชีวิตของเราอาจารย์เปาโลบอกว่า แม้ว่าข้าพเจ้ามีทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้แล้วจะมีการศึกษาสูงแค่ไหนมีความสำเร็จในชีวิตแค่ไหนแต่สิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนามากที่สุดคือได้รู้จักพระคริสต์และรู้จักฤทธิ์อำนาจของพระองค์การรู้จักพระเจ้าเป็นสิ่งที่สำคัญมากเข้าใจไหมครับเหมือนกับว่าถ้าเราเข้าไปในหมู่บ้านหนึ่งแล้วเราก็อยากจะไปตั้งตัวที่นั่นไปเปิดทำธุรกิจที่นั่นนี่ผมพูดถึงเมืองไทยนะครับถ้าสมมติว่าท่านได้รู้จักผู้ใหญ่บ้านเนี่ยชีวิตที่อยู่ที่นั่นจะง่ายขึ้นเยอะเลยเพราะว่าผู้ใหญ่ที่นั่นหรือผู้ใหญ่บ้านที่นั่นรู้จักท่านและสนับสนุนท่านท่านรู้ว่าเขาคิดยังไงกฎหมายที่นั่นเป็นยังไงจะวางตัวยังไงเหมือนกันเมื่อเรารู้จักพระเจ้าผู้สร้างโลกสร้างจักรวาลเราก็จะดำเนินชีวิตในโลกของพระเจ้าง่ายขึ้นแล้วเราก็จะมีชัยชนะเยอะขึ้นการรู้จักพระเจ้ามาด้วยการใช้เวลากับพระองค์คุยกับพระองค์ฟังเสียงของพระองค์อ่านพระคำของพระองค์แล้วก็ให้พระองค์มาแตะเรามาคุยกับเรามาใช้เวลากับเรามีบุคคลคนหนึ่งในพระคัมภีร์ซึ่งตอนแรกเป็นคนขี้อายไม่กล้าพูดอะไรเป็นคนที่วิ่งหนีไปเมื่อเกิดปัญหาชีวิตเขาก็วิ่งหนีเข้าไปในถิ่นทุรกันดารแล้วก็ไปเลี้ยงแกะอยู่หลายปีแต่ต่อมาตอนนั้นเขายังไม่รู้จักพระเจ้าจริงๆแม้ว่าเขาเติบโตมาในครอบครัวที่เป็นลูกพระเจ้าแต่เขาไม่รู้จักพระเจ้าแต่วันหนึ่งเขามีโอกาสได้ไปพบพระเจ้าและคุยกับพระเจ้าคุยก็คืออธิษฐานจริงไหมครับคุยกันไปคุยกันมาเขาคุยกับพระเจ้าพระเจ้าพูดกับเขาเมื่อเขาพบพระเจ้าและคุยกับพระเจ้าและรู้จักพระเจ้าตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาชีวิตเขาเปลี่ยนไปเลยจากเป็นคนเลี้ยงแกะธรรมดาแล้วก็ไม่มีความสำคัญอะไรไม่ได้ทำอะไรให้กับโลกนี้กลายเป็นผู้ที่เขาเป็นปลดปล่อยชาวยิวออกจากความเป็นทาสในประเทศอียิปต์ผู้ชายคนนั้นชื่อว่าโมเสสในหนังสือพระคัมภีร์ได้บันทึกถึงชีวิตของคนคนนี้ว่าการที่เขาไปพบพระเจ้าการที่เขาได้คุยกับพระเจ้านั้นทำให้เขารู้จักพระเจ้ามากขึ้นและความที่เขารู้จักพระเจ้ามากนั้นทำให้เขามีใจกล้าหาญทำให้เขามีชีวิตใหม่เกิดขึ้นและเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์และเป็นชีวิตที่เกิดผลจริงๆพระเจ้าอยากให้พวกเราทุกคนเป็นอย่างนั้นเหมือนกันพระเจ้าของเรานั้นไม่ใช่พระเจ้าที่เลือกที่รักมักที่ชังถ้าพระเจ้าคุยกับโมเสสได้และพระเจ้าใช้โมเสสทำการยิ่งใหญ่ได้พระเจ้าก็สามารถคุยกับท่านได้และใช้ชีวิตของท่านทำการยิ่งใหญ่ในสังคมปัจจุบันได้เหมือนกันพวกเราคงจะมีสายสัมพันธ์อยู่อย่างมากก็200-300คนแต่ท่านเชื่อไหมท่านสามารถไปมีผลต่อสายสัมพันธ์ที่ท่านมีต่อได้ถ้าท่านรู้จักพระเจ้าจริงๆท่านจะไปบอกคนเรื่องพระเจ้าได้ยังไงถ้าท่านเองไม่รู้จักพระเจ้าพูดง่ายๆว่าเราจะขายสินค้าของเราได้ยังไงถ้าเราไม่รู้จักสินค้าของเราถ้าเราจะเป็นพยานข่าวประเสริฐไปประกาศให้คนรู้ว่าพระเจ้าเป็นยังไงเราก็ต้องรู้จักพระเจ้าคือรู้จักสินค้าที่เราจะขายก็คือพระเจ้าเราอยากให้คนมารับพระเจ้าของเราจริงไหมครับพระคัมภีร์พูดในหนังสืออพยพพูดถึงโมเสสบอกว่าอย่างนี้ในหนังสืออพยพบทที่3ข้อ5ถึงข้อ6บอกว่าพระองค์จึงตรัสว่าอย่าเข้ามาใกล้ที่นี่ถอดรองเท้าของเจ้าออกเสียเพราะว่าที่ซึ่งเจ้ายืนอยู่นี่เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วพระองค์ตรัสอีกว่าเราจะเป็นพระเจ้าของบิดาเจ้าเราเป็นพระเจ้าของอับราฮัมพระเจ้าของอิสอัคและพระเจ้าของยาโคบโมเสสปิดหน้าเสียเพราะกลัวไม่กล้ามองดูพระเจ้าเห็นไหมครับโมเสสไปคุยกับพระเจ้าเจอพระเจ้าบนภูเขานั้นข้อ14แล้วข้อ15เกิดการคุยกันไปคุยกันมาพระเจ้าสำแดงพระองค์เองโมเสสก็เลยรู้จักพระเจ้าว่าเป็นใครพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าจึงตรัสกับโมเสสว่าเราเป็นผู้ซึ่งเราเป็นและพระองค์ตรัสว่าไปบอกชนชาติอิสราเอลว่าพระองค์ผู้ทรงนามว่าเราเป็นหรือเราอยู่ด้วยทรงใช้ข้าพเจ้ามาหาท่านทั้งหลายพระเจ้าจึงตรัสกับโมเสสอีกว่าเจ้าจงกล่าวแก่ประชากรอิสราเอลดังนี้พระเยโฮวาในที่นี้เข้าใจกันว่าแปลว่าพระองค์ทรงเป็นและพระองค์ทรงอยู่พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่านคือพระเจ้าแห่งอับราฮัมพระเจ้าของอิสอัคและพระเจ้าของยาโคบทรงใช้ให้ข้าพเจ้ามาหาท่านนี่แหละเป็นนามของเราตลอดไปเป็นนิจนี่แหละเป็นอนุสรณ์ของเราตลอดทุกชั่วชาติพันธุ์เห็นไหมครับโมเสสพบพระเจ้าแล้วโมเสสก็เลยรู้จักพระเจ้าหลังจากนั้นพอเขารู้จักพระเจ้าเขาก็เลยกล้าไปพบฟาโรห์แล้วเขากล้าไปบอกฟาโรห์ว่าปล่อยคนของพระเจ้าออกมาเสียแล้วเขาก็ทำหมายสำคัญการอัศจรรย์มากมายเพราะเขามีความเชื่อและรู้จักพระเจ้าท่านจะรู้จักและเชื่อพระเจ้าได้ยังไงถ้าท่านไม่เคยใช้เวลากับพระองค์จริงไหมครับอย่ารอแต่มาวันอาทิตย์สักครับมาอธิษฐานอธิษฐานที่บ้านของท่าน ตื่นนอนขึ้นมาก็คุยกับพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์ฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าขับรถไปทำงานก็คุยกับพระเจ้าจริงไหมครับผัดก๋วยเตี๋ยวไปก็คุยกับพระเจ้าไปกวาดบ้านไปก็คุยกับพระเจ้าไปฟังคำสอนไปเวลาท่านฟังคำสอนในซีดีท่านก็ได้ยินเสียงพระเจ้าออกมาจากคำสอนพระเจ้าก็พูดกับท่านท่านคุยกับพระเจ้าทุกคนทุกแห่งที่ท่านไปสมมติว่าท่านต้องไปส่งอาหารจากที่ร้านของท่านท่านขับรถไปส่งอาหารท่านก็ฟังคำสอนไปคุยกับพระเจ้าไปนมัสการพระเจ้าไปยิ่งท่านใช้เวลากับพระเจ้ามากเท่าไหร่ท่านก็จะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นเท่านั้นนะครับเหมือนกันก่อนผมจะแต่งงานกับอาจารย์ดานั้นผมได้มีโอกาสรู้จักอาจารย์ดาเป็นเวลาหลายปีก็เลยรู้จักว่าอาจารย์ดาเป็นคนยังไงพอแต่งงานมาเราก็ไม่ต้องปรับตัวมากนักเพราะเรารู้จักกันมากขึ้นยิ่งเรารู้จักพระเจ้ามากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นจริงๆแล้วหลายครั้งเราเรียนทฤษฎีเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าเวลาเรามาโบสถ์เราฟังคำเทศนาเราเรียนทฤษฎีว่าโอ้พระเจ้าดีพระเจ้ารักเราพระเจ้ามีฤทธิ์เดชพระเจ้ารักษาโรคเราได้พระเจ้าปกป้องเราได้พระเจ้ามีพระคุณมีความเมตตากรุณาคุณพระเจ้าอยากยกโทษให้เราหลายครั้งมันเป็นแค่รู้พระเจ้าอยู่ในหัวแต่ไม่รู้จักพระเจ้าจริงๆโดยประสบการณ์กับหัวใจเราจริงๆมันต่างกันนะรู้จักคนในหัวเช่นสมมติว่าท่านอาจจะดูในโทรทัศน์แล้วเห็นนายกรัฐมนตรีพูดอยู่ในโทรทัศน์ท่านก็รู้ว่าโอ้นายกคนนี้เขาพูดอย่างเงี้ยเขาชื่อเนี้ยเขาหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยเสียงเขาเป็นอย่างเงี้ยแต่แค่รู้เขาแค่ผิวเผินเพราะไม่เคยใช้เวลาคุยกับเขาจนกระทั่งเรามีโอกาสไปคุยไปกินข้าวด้วยไปมีโอกาสสังสรรค์ด้วยเราก็ร่วมรู้จักคนนั้นมากขึ้นเหมือนกันถ้าเราไม่สังสรรค์กับพระเจ้าไม่ใช้เวลากับพระเจ้าเราจะรู้จักพระเจ้าได้อย่างไรและเมื่อเรารู้จักพระเจ้ามากขึ้นความเชื่อเราก็มากขึ้นการดำเนินชีวิตของเรานั้นก็เกิดความเชื่อเข้าใจว่าพระเจ้ามีจุดประสงค์อย่างไรจริงไหมครับเรารู้ว่าพระเจ้าเรายิ่งใหญ่พอเกิดเหตุการณ์ขึ้นในชีวิตเราก็ไม่สั่นคลอนเราก็รู้ว่าพระเจ้าสามารถกู้เราออกจากปัญหานี้ได้เราไม่ต้องกลัวสิ่งใดพระเจ้าบอกว่ารีแลกซ์โอ้ยไม่ต้องกังวลมากนักเดี๋ยวเราจะดูเราเจ้าเองจะวันพรุ่งนี้เวลาสอบเนี่ยเดี๋ยวเราจะจัดการเองเพราะท่านรู้จักพระเจ้าพระเจ้าคุยกับท่านพอวันรุ่งขึ้นท่านมีประสบการณ์ว่าโอ้ไปสอบแล้วไอ้พระเจ้าช่วยจริงๆเราก็รู้จักพระเจ้ามากขึ้นว่าโอ้พระเจ้าพูดกับเรานะเสียงของพระเจ้าเป็นแบบนี้เราก็หัดฟังเสียงของพระเจ้าเรายิ่งรู้จักพระเจ้ามากขึ้นเท่าไหร่ชีวิตเราก็มีชัยชนะมากขึ้นเรายิ่งรู้จักพระเจ้ามากเท่าไหร่เราก็สามารถต่อสู้กับพายุที่มาในชีวิตได้ง่ายขึ้นเราจะต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บได้ง่ายขึ้นเราสามารถมีชัยชนะในปัญหาชีวิตทุกอย่างได้ง่ายขึ้นเพราะเรารู้จักพระเจ้าพระคัมภีร์พูดในหนังสือดาเนียลบทที่11ข้อ32ชัดเจนบอกว่าแต่ประชาชนผู้รู้จักพระเจ้าของเขาทั้งหลายจะยืนมั่นและปฏิบัติงานพูดง่ายๆก็คือว่าคนที่รู้จักพระเจ้านั้นสามารถยืนมั่นอยู่ได้ไม่ว่าจะมีลมพายุมามีลมพายุกระหน่ำซัดมาไม่ว่าจะปัญหาอย่างไรเขาก็ยืนเป็นทหารแล้วไม่ล้มลงได้จริงไหมครับไม่ใช่ปอดวิ่งหนีเข้าไปในบ้านแล้วก็กลัวแล้วก็ยอมแพ้ยกธงขาวแต่ว่าสามารถยืนมั่นอยู่ได้และปฏิบัติงานก็คือสามารถทำการยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้ผมมีโอกาสเล่าให้พี่น้องฟังเมื่อเช้านี้บอกว่าสมัยที่ผมเริ่มคริสตจักรใหม่ๆเนี่ยผมไม่ค่อยรู้จักพระเจ้าเท่าไหร่แต่ก็เปิดโบสถ์ไปเพราะความเชื่อพระเจ้าสั่งให้เปิดโบสถ์ก็เปิดโบสถ์แต่ก็ไม่ค่อยรู้จักพระเจ้าขณะที่กำลังรับใช้พระเจ้าไปทำงานไปอธิษฐานใช้เวลากับพระเจ้าผมอธิษฐานเยอะมากนะครับนั่งใช้เวลาฟังคำสอนเตรียมคำสอนเวลาเตรียมคำสอนไปก็ฟังคุยกับพระเจ้าไปพระเจ้าก็สอนไปอะไรเงี้ยผมอ่านพระคัมภีร์ศึกษาพระคัมภีร์เยอะมากพอรู้จักพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆการรับใช้ก็เปลี่ยนไปการเป็นสามีก็เปลี่ยนไปดีขึ้นเรื่อยๆจำได้ว่าเมื่อประมาณ10กว่าปีมาแล้วเรากำลังนมัสการพระเจ้าในโรงแรมแห่งหนึ่งตอนนั้นเราเช่าโรงแรมเป็นสถานนมัสการขณะนมัสการมีสุภาพสตรีคนหนึ่งเขาเดินเข้ามาที่ธรรมาสน์ผมแล้วเขาก็บอกว่าวันนี้คุณหมอไม่ต้องสอนหรอกไม่ต้องเทศนาเดี๋ยวดิฉันวันนี้พระเจ้าสั่งดิฉันว่าให้ขึ้นมารำอยู่บนเวทีผมก็เอ๊ะอะไรกันเนี่ยผู้หญิงอยู่นี้จะบอกขึ้นมารำผมก็ขึ้นมาเลยนะครับแล้วเขาจะเริ่มรำแต่พอตอนนั้นเราดูออกเลยว่านี่ไม่ใช่พระเจ้าแล้วนี่เป็นผีพอมองย้อนกลับไปจริงๆผู้หญิงคนนี้เขาบอกเขาเชื่อพระเจ้านะครับแต่ปากของเขาไม่เคยพูดชื่อพระเยซูแม้แต่ครั้งเดียวเขาบอกหนูเชื่อพระเจ้าแต่บอกก็เชื่อพระเยซูไหมเขาไม่ตอบก็คือไอ้พระเจ้าของเขาก็คือผีในตัวเขานั่นเองคือเจ้าของเขาเขาขึ้นมาทำท่าจะรำผมเนี่ยงอเลยนะครับกลัวมากเดินถอยออก แล้วก็เลยต้องเอาผู้ชาย4คนขึ้นมาจับเขาลงไปจากธรรมาสน์แล้วไปล็อกไว้ในห้องเพื่อเราจะสามารถมีการนมัสการได้ต่อตอนนั้นผมไม่รู้จักพระเจ้าเท่าไหร่เมื่อ10กว่าปีมาแล้วผมไม่สามารถยืนอยู่ต่อหน้าผีตัวนั้นแล้วขับมันออกไปได้แต่หลายปีผ่านมาพอปี2002ผมรู้จักพระเจ้ามากขึ้นผ่านไฟของพระเจ้าผ่านการอธิษฐานผ่านการอ่านพระคัมภีร์ศึกษาพระคัมภีร์เดี๋ยวนี้ผีมันไม่กล้ามาเล่นกับผมแล้วถ้ามันเข้ามาในโบสถ์แล้วมาทำท่าต่างๆผมขับมันออกไปทันทีเพราะว่าผมรู้จักพระเจ้ามากขึ้นมาพระเจ้าเรายิ่งใหญ่กว่าผีแค่ไหนอาเมนไหมครับจริงไหมเดี๋ยวนี้เวลามีปัญหาในชีวิตผมไม่ต้องกลัวอีกต่อไปเพราะผมรู้จักว่าพระเจ้าอยู่ฝั่งผมพระเจ้าอยู่ข้างผมและพระเจ้าจะสถิตกับผมการรู้จักพระเจ้านั้นสำคัญมากและผ่านมาจากการอธิษฐานใช้เวลากับพระเจ้าอยากหนุนใจพี่น้องจริงๆเลยใช้เวลากับพระเจ้าเยอะๆสิครับนะครับอธิษฐานเยอะๆฟังคำสอนเยอะๆอ่านพระคัมภีร์เยอะๆถ้ามีประชุมมีกลุ่มสามัคคีธรรมไปที่นั่นแล้วไปใช้เวลาในการทรงสถิตของพระเจ้ารู้จักพระเจ้าให้เยอะที่สุดสิ่งที่สำคัญมากในการมาโบสถ์นั้นหรือการไปกลุ่มสามัคคีธรรมหรือการอธิษฐานนั้นไม่ใช่เรื่องของการแค่ขอไม่ใช่เรื่องแค่มาฟังสิ่งดีๆมาหนุนจิตชูใจแล้วก็กระดิกหูเราให้หูเราสบายใจใจเราสบายมันไม่ใช่เรื่องแค่ว่ามาแล้วมันสบายใจแต่จุดสำคัญที่สุดในการที่มาหาพระเจ้าคือมารู้จักพระองค์และทุกคนพูดสิครับรู้จักพระเจ้าอาเมนเราเป็นคนไทยเนี่ยคนลาวเนี่ยเราเติบโตขึ้นมาในครอบครัวที่ไม่รู้จักพระเจ้ามาก่อนเราไม่เคยอ่านพระคัมภีร์จริงไหมครับสมัยเด็กๆเราไปทำอย่างอื่นเราไม่เคยไปโบสถ์ดังนั้นเองเราต้องขยันเต็มที่เลยที่จะต้องรู้จักพระเจ้าให้เร็วที่สุดอธิษฐานให้เยอะที่สุดอ่านพระคัมภีร์ให้เยอะที่สุดเพราะว่าเรามีเวลาจำกัดในชีวิตเราไม่ได้โตมาในครอบครัวคริสเตียนเหมือนกับคนในต่างชาติแน่นอนลูกของท่านจะได้เปรียบเพราะเขาโตขึ้นมาในคริสตจักรแต่ท่านหลายคนเป็นคริสเตียนยุคแรกหมายถึงว่าเป็นรุ่นแรกสุดในครอบครัวดังนั้นท่านต้องขวนขวายแล้วก็ต้องขยันให้มากที่สุดที่จะรู้จักพระเจ้าให้รวดเร็วที่สุดที่จะเร็วได้ถ้าท่านยิ่งรู้จักพระเจ้าเร็วมากเท่าไหร่ก็จะเกิดผลดีกับชีวิตของท่านเองอาเมนไหมครับแต่ทุกคนพูดสิครับผลดีอาเมนนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นอะไรจะเป็นนักธุรกิจเป็นนักเรียนเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลเป็นครูเป็นภรรยาเป็นแม่บ้านเป็นสามีไม่ว่าท่านจะเป็นอะไรก็ตามชีวิตของท่านจะเกิดผลและมีชัยชนะเมื่อท่านรู้จักพระเจ้าของท่านไม่ว่าท่านจะไปไหนท่านจะรู้ว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับท่านท่านจะตอบสนองแบบที่พระเจ้าอยากให้ท่านตอบสนองท่านจะได้ยินเสียงพระเจ้าและนั่นแหละชีวิตของท่านจะมีชัยชนะผมยอมรับเลยว่าเหตุผลหนึ่งที่ผมมีความสำเร็จในสหรัฐอเมริกาเมื่อผมย้ายมาสหรัฐอเมริกาเมื่อปี1985นะครับผมรู้จักพระเจ้าส่วนหนึ่งแต่เพราะที่ผมรู้จักพระเจ้าทำให้ผมมีชัยชนะในการดำเนินชีวิตที่สหรัฐอเมริกาไม่ใช่ว่าผมพูดภาษาอังกฤษเก่งไม่ใช่ว่าเป็นคนที่มีความสามารถสูงอะไรแต่ว่าเพราะดำเนินชีวิตที่ติดตามพระเจ้าและรู้จักพระเจ้าและพระเจ้านำไปแต่ละวันนั่นคือความสำเร็จที่เกิดขึ้นเพราะว่ามีพระเจ้าในชีวิตและรู้จักพระเจ้าประการที่สองนอกจากการอธิษฐานจะทำให้เรารู้จักพระองค์มากขึ้นที่จริงแล้วคนที่เราน่าจะรู้จักมากที่สุดคือพระเจ้าใครอยากรู้จักคนน่ารักบ้างครับใครอยากรู้จักคนดังบ้างอยากรู้จักคนดังใช่ไหมแหมเนี่ยผมรู้จักคนดังดาราหนังคนนั้นน่ะใช่ไหมครับใครอยากรู้จักคนน่ารักเวลาเห็นคนน่ารักเราอยากไปเป็นเพื่อนเขาจริงไหมใครอยากรู้จักคนที่มีจิตใจกว้างขวางที่สุดในโลกชอบให้ใครอยากรู้จักคนที่ถ้าขอความช่วยเหลือเมื่อไหร่ช่วยได้ทุกเมื่อใครอยากจะเป็นเพื่อนและรู้จักกับคนที่มีจิตใจเมตตาเมื่อท่านตกทุกข์ได้ยากแล้วคนคนนั้นจะช่วยท่านทันทียกมือขึ้นผมจะบอกให้นะสิ่งทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยคนที่รวยที่สุดช่วยเหลือท่านได้มากที่สุดมีฤทธิ์เดชมากที่สุดเมตตาท่านที่สุดอยากช่วยท่านที่สุดช่วยท่านได้ทุกเมื่อแม้ตีหนึ่งตีสองพระองค์ก็มาช่วยท่านได้ไม่ต้องโทรหาคนอื่นโทรหาพระเจ้าได้บุคคลคนนั้นที่ท่านควรจะเป็นเพื่อนด้วยและรู้จักมากที่สุดและสนิทที่สุดมากกว่าใครในโลกนี้ทั้งหมดก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเราเราควรจะสามารถไปโอ้อวดได้ว่าหนูรู้จักคนดังหนูรู้จักคนที่น่ารักที่สุดหนูรู้จักคนที่ดีที่สุดแสนดีที่สุดและพระนามของพระองค์ก็คือองค์พระเยซูอาเมนไหมครับท่านนึกดูสิตอนนี้ผมพบอาจารย์ดาใหม่ๆที่ซอยสวัสดีสุขุมวิทซอย31เนี่ยอา าจารย์ดานี่ดังมากนะครับเพราะว่าเป็นสาวที่สวยที่สุดในซอยหนุ่มๆเนี่ยผมเคยวันนึงนะครับไปยืนอยู่หลังบ้านน่ะเห็นผู้ชาย2คนโอ้โหมีคนเค้าล้อมกันนะครับเค้าล้อมก็ดูอะไรผมก็เลยขึ้นไปบนหลังคาดูเค้าเกิดอะไรขึ้นเพราะกูว่าเห็นผู้ชาย2คนต่อยกันนะครับต่อยกันใหญ่เลยต่อยกันคนนึงผมไม่อยากเอ่ยชื่อเดี๋ยวเกิดเค้าฟังซีดีผมนะครับเค้าต่อยกันใหญ่เลยจึงจำชื่อได้เลยนะผู้ชาย2คนเนี้ยต่อยกันน่ะผมก็เลยไปถามชาวบ้านว่าเค้าต่อยกันเรื่องอะไรโอ้เค้าต่อยกันเพราะว่าเค้าแย่งผู้หญิงคนดังนึงในซอยแล้วปรากฏว่าผู้หญิงคนดังนั้นน่ะคืออาจารย์ดาสองคนนี้เขาแย่งอาจารย์ดากันแต่ปรากฏว่าอาจารย์ดาไม่เอาทั้งคู่เพราะว่าพอดีผมเนี่ยไปรู้จักอาจารย์ดาแล้วก็เลยอาจารย์ดาเลือกผมเขาเลยต่อยกันฟรีผมเลยสามารถคุยโอ้อวดในซอยสวัสดีได้ว่าผมมารู้จักคนดังคุณดานะครับตอนนั้นสวยมากนะครับเดี๋ยวนี้ก็ยังสวยอยู่ครับนี่เรารู้จักคนดังมากกว่าอีกคือองค์พระเยซูอาเมนไหมครับแม้ผมเดินไปที่ไหนนี่ผมภูมิใจมากเลยผมรู้จักคนดังดังยิ่งกว่าดาราหนังไทยดาราละครอีกอาเมนไหมครับคือองค์พระเยซูเราต้องเป็นคนหนึ่งนั้นรู้จักคนดังนั่นคือองค์พระเยซูนะครับคนทั่วโลกอยากจะรู้จักพระองค์ประการที่สองที่เราอธิษฐานแล้วเป็นผลประโยชน์ในสำหรับชีวิตของเราก็คือเมื่อเราอธิษฐานเราสามารถฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าแล้วเราสามารถรู้น้ำพระทัยของพระเจ้าได้เมื่อผมพูดถึงคำว่าน้ำพระทัยของพระเจ้านั้นผมพูดถึงสองจุดน้ำพระทัยทั่วไปสำหรับคนในโลกนี้เช่นน้ำพระทัยพระเจ้าทั่วไปของคนในโลกนี้เช่นอะไรอยากให้ทุกคนได้รับความรอดน้ำพระทัยทั่วไปสำหรับคนในโลกนี้คืออยากให้ทุกคนนั้นมีสุขภาพแข็งแรงมั่งมีสุขสุขชีวิตนั้นเต็มไปด้วยความสุขนั่นเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับมนุษย์ทุกคนในโลกนี้น้ำพระทัยสำหรับมนุษย์ทุกคนในโลกนี้คืออยากให้มนุษย์ทุกคนมารู้จักพระเยซูและไปสวรรค์และความบาปได้รับการยกโทษน้ำพระทัยสูงสุดของพระเจ้าสำหรับมนุษย์ทุกคนในโลกนี้คืออยากให้ทุกครอบครัวนั้นมีความสุขสามีภรรยารักกันลูกเต้าเติบโตขึ้นมานั้นในทางของพระเจ้าและดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์น้ำพระทัยสูงสุดของพระองค์ในโลกนี้สำหรับชีวิตของทุกคนก็คืออยากให้ทุกคนรักคริสตจักรไปโบสถ์สามัคคีกันรักกันในชุมนุมชนของคริสเตียนเรานำแสงสว่างออกไปในโลกนี้นั่นเป็นน้ำพระทัยทั่วไปสำหรับมนุษย์ทุกคนในโลกนี้และเราทุกคนควรจะรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าแต่ขณะเดียวกันพระเจ้ามีน้ำพระทัยสำหรับพวกเราแต่ละคนและไม่ใช่แต่ละคนในภาพรวมใหญ่ของเราในชีวิตแต่น้ำพระทัยของพระเจ้าแต่ละวันในชีวิตในการดำเนินชีวิตจะคบกับใครจะซื้อบ้านที่ไหนจะแต่งงานกับใครเราควรจะไปเป็นแฟนกับใครเราควรจะเลือกงานที่ไหนเราควรจะไปโรงเรียนไหนเราควรจะใช้เงิน100บาทนี้อย่างไรคุณจะซื้อของขวัญนี้ให้ใครแล้วควรจะซื้อรถอะไรแล้วคุณจะใช้เวลา1ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยทําอะไรนี่คือน้ําพระทัยของพระเจ้าของเราแต่ละวินาทีแต่ละวันแต่ละสเต็ปหรือแต่ละก้าวในชีวิตถ้าเราดําเนินชีวิตตามน้ําพระทัยของพระเจ้าของเราที่พระเจ้าให้เราจริงๆและรู้ว่าเราจะไปพูดกับใครไปที่ไหนใช้เวลาอย่างไรรับรองชีวิตเรานี้จะเป็นชีวิตแห่งการอัศจรรย์และชีวิตที่มีความสำเร็จจริงๆเพราะว่าพระเจ้าทรงพระหูสูตรพระเจ้ารู้ทุกสิ่งทุกอย่างและพระเจ้าที่เราพูดถึงคือองค์พระเยซูและองค์พระบิดาของพระเจ้าแห่งอิสอัคพระเจ้าแห่งยาคอบและพระเจ้าแห่งอับราฮัมนั้นเป็นพระเจ้าที่รักลูกของพระองค์และพระเจ้าอยากให้เกิดผลดีที่สุดสำหรับชีวิตของเราปัญหาก็คือพระเจ้าอยากจะบอกเราอยู่ตลอดเวลาว่าควรจะทำอะไรแต่หูเรามันปิดซะแล้วไม่ฟังเรามัวแต่ยุ่งดูทีวีแล้วมัวแต่ยุ่งอ่านหนังสือพิมพ์มัวแต่ฟังเรื่องอื่นนั่งฟังเพลงทำอย่างอื่นคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้หูเราก็เลยปิดไม่ได้ยินเสียงพระเจ้าแต่ถ้าเราฝึกใหม่คุยกับพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาหูเราเปิดฟังพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาคุยกันไปคุยกันมาเหมือนกับพูดง่ายๆว่าเดินไปที่ไหนก็ตามในเมืองของเราท่านอาจจะอยู่ที่จังหวัดสระแก้วหรือท่านอาจจะอยู่ที่จังหวัดตราดหรือท่านอยู่ที่ซีแอตเทิลหรืออยู่ที่ลาสเวกัสหรือฟินิกซ์อาริโซนาที่ไหนก็ตามท่านเดินไปที่ไหนเหมือนกับท่านควงแขนคล้องไปกับพระเยซูทุกๆวันแล้วก็ฟังเสียงแล้วก็คุยไปเงี้ยพระองค์ไปกับทุกท่านทุกที่เลยแล้วพระองค์จะนำท่านท่านจะได้ไม่ทำอะไรผิดพลาดท่านจะไม่ไปคบคนผิดไม่ไปใช้เงินผิดใช้เวลาผิดเสียเวลาแล้วก็ทำอะไรผิดพลาดในชีวิตแต่ถ้าท่านฟังเสียงของพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาพระเจ้าจะนำทางในชีวิตของท่านให้ท่านรู้ว่าต้องทำอะไรอาเมนไหมครับสำคัญมากจริงไหม หลายคนได้เสียเวลาไปกับชีวิตเยอะแยะเลยทำผิดพลาดในชีวิตเยอะแยะแล้วต้องมานั่งแก้กันปีนะครับมีพี่น้องคนหนึ่งเขามาเชื่อพระเจ้าในโบสถ์เราแล้วเขาบอกว่าเนี่ยทำไมมาเชื่อพระเจ้าแค่3เดือนยังไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นมากมายเลยผมบอกแล้วที่คุณทำผิดมากี่ปีเนี่ยหรือคุณจะให้พระเจ้ามาแก้ภายใน3เดือนได้ยังไงมันก็ต้องใช้เวลาสิติดตามพระเจ้าใช้เวลาพระเจ้าถึงค่อยแก้ปัญหาให้มันทำไว้เยอะปัญหาทำไว้เยอะก็ต้องพระเจ้าก็แก้จนกว่าจะหลุดหมดจริงไหมครับถ้าเราทำพลาดน้อยทำผิดน้อยในชีวิตเราก็ไม่ต้องมานั่งแก้ปัญหาเยอะในชีวิตจริงไหมเหมือนกันเราจะรู้ได้ไงว่าทำอะไรถูกต้องก็ต้องฟังเสียงพระเจ้าและรู้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราแต่ละวันจริงๆสังเกตไหมเวลาพระเยซูจะตัดสินใจอะไรทำอะไรในชีวิตของพระองค์พระองค์จะใช้เวลาอธิษฐานก่อนพระองค์จะฟังเสียงของพระบิดาก่อนพระเยซูเป็นแบบอย่างสำหรับชีวิตของเราที่เราจะต้องเรียนแบบพระองค์ก่อนที่พระเยซูจะเลือกสาวก12คนนั้นหรืออัครทูต12คนนั้นพระเยซูทำอะไรพระคัมภีร์บอกในหนังสือลูกาบทที่6ข้อ12และ13บอกว่าคราวนั้นพระเยซูเสด็จไปที่ภูเขาเพื่อจะอธิษฐานและได้อธิษฐานต่อพระเจ้าคืนยังรุ่งครั้นรุ่งเช้าแล้วพระองค์ทรงเรียกสาวกของพระองค์และทรงเลือก12คนออกจากหมู่สาวกนั้นที่พระองค์ทรงเรียกว่าอัครทูตแปลว่าผู้ที่ทรงใช้ไปเห็นไหมครับก่อนที่พระเยซูจะเลือกอัครทูต12คนสำคัญมากนะมือขวามือซ้ายเลยเป็นสาวกสนิทพิเศษเลยพระองค์ไปทำอะไรครับอธิษฐานคืนยังรุ่งถ้าท่านยังเป็นโสดแล้วท่านจะแต่งงานพอดีมีคนมาชอบท่านมาบอกว่าแต่งงานกับผมดีไหมผมอยากจะหนุนใจนะครับอย่ารีบคว้าอะไรที่ผ่านมาท่านอาจจะเผลอไปคว้าเอาคิงคองเข้ามาในชีวิตของท่านท่านอาจจะไปคว้าเอาเสือเข้ามาในชีวิตของท่านแทนที่จะคว้าเอาเทพบุรุษเข้ามาในชีวิตของท่านเพราะว่าท่านตัดสินใจผิดไม่อธิษฐานท่านต้องอธิษฐานถามพระเจ้าจริงๆว่าคนคนนี้เป็นคู่ครองของท่านจริงไหมเปิดใจของท่านจริงๆวันก่อนนี้มีคนก็โทรมาหาผมบอกว่าเนี่ยจะไปพบคนที่เขาจะขายร้านอาหารไทยซื้อดีไหมผมก็ตอบเขาไม่ได้เพราะผมไม่ใช่พระเจ้าผมก็บอกว่าเอางี้ละกันผมอธิษฐานเผื่อคุณให้พระเจ้าพูดกับคุณให้อย่างนี้ให้พระเจ้าปิดประตูถ้าไม่ใช่ร้านที่เป็นของคุณและให้พระเจ้าเปิดประตูถ้าร้านนั้นเป็นของคุณให้ท่านเปิดใจกับพระเจ้าจริงๆว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าจริงๆที่จะซื้อตึกนั้นและทำร้านอาหารเพราะอะไรรู้ไหมครับถ้าซื้อผิดร้องไห้จนตัวตายมานั่งเสียใจเช็ดน้ำตาทีหลังแต่ถ้าซื้อถูกท่านจะเกิดความสำเร็จในชีวิตเหมือนกันไปซื้อบ้านซื้อช่องเหมือนกันจะไปเลือกงานจะไปคริสตจักรไหนถ้าท่านไปผิดที่ท่านก็จะเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ดังนั้นเองเราจะต้องเป็นคนที่อธิษฐานถามน้ำพระทัยของพระเจ้าอยู่เสมอว่าจะทำอะไรพระเยซูนั้นก่อนจะทำอะไรพระองค์จะใช้เวลาอธิษฐานเยอะมากในหนังสือมาระโกบทที่1ข้อ35นั้นพระคัมภีร์บอกว่าครั้นเวลาเช้ามืดพระองค์ได้ทรงลุกขึ้นเสด็จออกไปยังที่เปลี่ยวและทรงอธิษฐานที่นั่นเห็นไหมพระเยซูพอตื่นนอนเช้าก็ไปใช้เวลากับพระบิดาทำอะไรครับไม่ใช่แค่ใช้เวลากับพระบิดาเพื่อที่จะสามัคคีทำกับพระบิดาเท่านั้นแต่ผมเชื่อว่าตอนที่พระเยซูอธิษฐานนั้นพระเยซูถามพระบิดาว่าจะทำอะไรแล้วดูข้อ38พูดตอบว่ายังไงพระองค์ตรัสแก่เขาว่าให้เราทั้งหลายไปตำบลบ้านใกล้เคียงเพื่อเราจะได้ประกาศที่นั่นด้วยที่เรามาก็เพื่อการนั้นเองข้อ35บอกว่าพระเยซูใช้เวลาอธิษฐานกับพระบิดาข้อ38พระเยซูบอกสาวกว่าเอางี้ละกันเราไม่อยู่ที่นี่แล้วเราไปที่ตำบลนั้นหมายความว่าหลังจากอธิษฐานจบพระเยซูบอกว่าเจ้าอย่าอยู่ที่นี่พระบิดาบอกพระเยซูบอกว่าเจ้าอย่าอยู่ที่นี่แต่ไปอีกเมืองหนึ่งชีวิตคริสเตียนต้องเป็นแบบนั้นอยู่ตลอดเวลาจำได้ว่าตอนที่ผมไปช่วยคริสตจักรที่เมืองไทยใหม่ๆในปี2004นั้นพอเขาโทรศัพท์มาหาผมถามพระเจ้าทันทีว่าเทศนาเรื่องอะไรกันแรกที่จะเทศที่นู่นเป็นยังไงพระเจ้าบอกเลยว่ากันแรกที่เทศที่นู่นก็คือให้เทศนาเรื่องไฟของพระเจ้าคืนนั้นไฟของพระเจ้าลงมาในห้องและหลังจากนั้นทุกครั้งที่กลับไปเมืองไทยพระเจ้าจะบอกผมว่าให้เทศเรื่องอะไรทุกครั้งที่ไปแล้วพอไปได้สักปีกว่าพระเจ้าบอกว่าให้ไปทำที่ประชุมที่โรงแรมเอเชียแล้วพอทำไปสักพักนึงพระเจ้าบอกอีกแล้วเห็นไหมเพราะผมอธิษฐานขอเสียงจากพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าเลิกทำที่โรงแรมเอเชียทุกครั้งได้แล้วไปโรงแรมเอเชียแค่ปีละหนต่อไปนี้เริ่มออกต่างจังหวัดทุกสิ่งที่เราทำนั้นเราฟังเสียงของพระเจ้าพระเจ้าจะนำเราไปทีละขั้นทีละขั้นทีละตอนอาเมนไหมครับ การดำเนินชีวิตของท่านต้องเป็นแบบนั้นท่านเป็นเจ้าของร้านอาหารท่านอาจจะทำธุรกิจเป็นคนขายที่ดินขายบ้านท่านอาจจะทำธุรกิจเป็นคนขายพลอยหรือขายอะไรต่างๆก็ดีท่านฟังเสียงของพระเจ้าฟังสิครับว่าพระเจ้าอยากจะให้เราทำค้าขายกับใครแล้วคุณจะโทรศัพท์ไปหาใครแล้วคุณจะทำอย่างไรพระเจ้าจะแนะแนวทางท่านอยู่ตลอดเวลาในหนังสือพระคัมภีร์ตอนหนึ่งในหนังสือกิจการบทที่10นั้นอาจารย์เปโตรขึ้นไปนั่งอธิษฐานอยู่บนหลังคาและขณะนั้นเองก็เกิดมีอาการคือว่าพระเจ้ามาให้เห็นภาพขึ้นมาเป็นนิมิตว่าเป็นสัตว์ขึ้นมาเป็นภาพสัตว์แล้วเขาก็เถียงกับพระเจ้าในนิมิตนั้นบอกว่าเราเป็นชาวยิวเราไม่กินสัตว์พวกนี้หรอกสัตว์พวกนี้สกปรกพระเจ้าก็บอกว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเจ้าจะต้องยอมกินสัตว์นั้นก็หมายความว่าเจ้าจะต้องไปออกประกาศข่าวประเสริฐกับชาวต่างชาติขณะที่อธิษฐานอย่างนั้นพระเจ้าแนะแนวทางว่าจะต้องไปประกาศกับชาวต่างชาติตอนนั้นชาวยิวเนี่ยไม่อยากยุ่งกับชาวต่างชาติขณะเดียวกันคนต่างชาติคนหนึ่งชื่อคอร์นีเลียสเขาก็อธิษฐานขอพระเจ้าเหมือนกันเขาไม่รู้จักพระเยซูพระเจ้าก็เลยพูดกับเขาว่าให้ส่งลูกน้องไปขอเปโตรมาที่บ้านเขาเห็นไหมทั้งสองบ้านอธิษฐานบ้านหนึ่งอธิษฐานกับพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าต้องไปชาวต่างชาติชาวต่างชาติก็อธิษฐานพระเจ้าก็บอกว่าไปเรียกเปโตรมาสิแล้วเกิดอะไรขึ้นการฟื้นฟูเกิดขึ้นบ้านของคอร์นีเลียสอาจารย์เปโตรไปที่นั่นพระเจ้าบอกน้ำพระทัยว่าจะต้องทำอะไรเจาะจงในวันนั้นไปที่ไหนพบใครอย่างไรพูดอย่างไรใช้เงินอย่างไรพระเจ้าจะแนะแนวทางท่านหมดเลยใครอยากจะดำเนินชีวิตแบบนั้นบ้างทุกๆวันดำเนินชีวิตที่พระเจ้านำทุกสิ่งทุกอย่างรู้น้ำพระทัยของพระเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างท่านต้องเป็นคนประเภทไหนล่ะครับอธิษฐานอยู่เสมอและไม่หยุดยั้งฟังเสียงของพระเจ้าคุยกับพระเจ้าพึ่งพาพระเจ้าอาเมนไหมครับในฐานะที่เป็นนายแพทย์นั้นหลายครั้งในชีวิตของผมนั้นเจอเหตุการณ์หรือโรคร้ายหรือปัญหาในคนไข้ซึ่งรู้สึกว่ามันหมดปัญญาจริงๆแล้วก็ไม่รู้จะทำอย่างไรและหลายครั้งพระเจ้าก็แก้ปัญหาด้วยการอธิษฐานเมื่อ2อาทิตย์ที่ผ่านมานั้นผมเจอปัญหาหนักคนไข้คนๆหนึ่งคนนี้อายุประมาณ33เป็นชาวอเมริกันเขาเป็นคริสเตียนด้วยนะครับเขาก็อธิษฐานผมก็อธิษฐานเขามาถึงเขาบอกเขาปวดขาเขาไปหาหมอหลายคนปรากฏว่าหมอก็บอกว่ารักษาอะไรไม่ได้พอเขามาถึงผมก็บอกว่าเนี่ยมีปัญหาที่หลังผ่าตัดตรงนี้นิดเดียวเดี๋ยวจะหาขายขาหายปวดพระเจ้าก็ตอบคำอธิษฐานผมพอเขาไปผ่าตัดทุกอย่างก็เรียบร้อยดีไม่มีปัญหาสิ่งใดและปรากฏว่าขาก็หายปวดจริงๆแต่7วันต่อมาเขาโทรมาหาผมบอกว่าปวดหัวอย่างมากเลยจนอยากจะอาเจียนผมก็บอกเอ๊ะมันจะเป็นไปได้ยังไงคงไม่เกี่ยวบ้างเขาก็เลยไปห้องฉุกเฉินแล้วก็ไปทำเอ็กซเรย์ที่สมองปรากฏว่าไม่มีอะไรที่สมองแต่เขาก็ยังปวดหัวอยู่10วันหลังจากผ่าตัดเขาไปที่ห้องฉุกเฉินอีกแล้วมีอาการมีไข้ผมก็เลยต้องเอาเข้ากลับเข้าไปในโรงพยาบาลก็แปลกใจว่าทุกอย่างก็เรียบร้อยการผ่าตัดไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นทำไมคนไข้คนนี้ปวดหัวทำไมคนไข้คนนี้มีไข้ได้ตอนนั้นก็จนปัญญาไม่รู้จะทำยังไงก็เลยมาคุยกับอาจารย์ดาแล้วเริ่มอธิษฐานด้วยกันขอสติปัญญาจากพระเจ้าพอเราอธิษฐานปุ๊บพระเจ้าบอกผมเลยบอกว่าต้องเปิดเข้าไปในแผลใหม่เจ้าจะได้เข้าใจที่จริงแล้วมันก็เสี่ยงเพราะเปิดเข้าไปถ้าไม่เจออะไรก็เปิดผ่าตัดฟรีแต่พระเจ้าสั่งเลยบอกว่าต้องผ่าตัดคืนนี้เลยเข้าไปผมไปผ่าตัดประมาณเที่ยงคืนรู้สึกจะเป็นวันศุกร์ที่แล้วหรือเสาร์ที่แล้วเนี่ยนะครับผ่าตัดเข้าไปปรากฏว่าแปลกใจมากเพราะว่าไอ้ผังผืดที่มันปิดเส้นประสาทอยู่นั้นเขาเรียกว่าดูรานะฮะ D-U-R-A ดูราเนี่ยมันขาดน้ำไขสันหลังมันก็เลยออกมาทำให้เขาปวดหัวเพราะเวลาน้ำไขสันหลังออกมาเนี่ยคนไข้เนี่ยสมองมันจะถูกดึงลงไปก็ทำให้เกิดอาการปวดหัวแล้วเชื้อโรคมันก็เลยเข้าไปแล้วเกิดติดเชื้อแล้วก็เลยเป็นไข้ผมจำได้เลยแล้วก็มีพยานด้วยว่าตอนที่ผ่าตัดอยู่เนี่ยมันไม่มีการขาดของดูราหรือที่คุมเส้นประสาทอยู่เนี่ยมันไปขาดทีหลัง7วันทีหลังแล้วผมก็ไม่รู้มันขาดได้ยังไงผมสงสัยว่าคนไข้คนนี้เขาคงจะไปทำงานบ้านหรืออะไรเขาไม่เชื่อฟังผมแล้วมันก็เลยไปตัดกับกระดูกแล้วก็เลยขาดผมก็เลยต้องเย็บปิดพอเย็บปิดเสร็จอาการไข้ก็หายไปอาการปวดหัวหายไปเป็นปิดพิงเลยในวันรุ่งขึ้นแม้เราก็ดีใจชนะแล้วอธิษฐานพระเจ้าให้คำตอบพระเจ้าบอกว่าต้องทำอะไรและให้คำตอบเราก็จะส่งเขากลับบ้านเราผ่าตัดเขาคืนวันจันทร์และคิดว่าจะส่งกลับบ้านวันพุธปรากฏว่าพอวันพุธพยาบาลโทรมาบอกว่าคนไข้ปวดอีกแล้ว ปวดที่ขาข้างขวาอีกผมก็บอกเอ๊ะคนไข้คนนี้มีปัญหาเยอะจริงๆนะผ่าตัดเสร็จมีไข้ปวดหัวจัดการเรื่องปวดหัวเรียบร้อยจัดการเรื่องน้ำในไขสันหลังมันออกมาเรียบร้อยแล้วคราวนี้มาปวดขาอีกแล้วผมก็กุ้มใจมากทุกข์ใจมากจะได้กลับบ้านไหมหนอเนี่ยมาอยู่แล้วต้องอาทิตย์นึงยังไม่ได้กลับบ้านเลยนะครับแต่จริงๆแล้วก็คิดถึงเรื่องนึงนะครับพอฟังเรื่องนี้เพราะคุณพ่อของเขาเนี่ยคือคริสเตียนพี่น้องคริสเตียนคู่นี้เขาไม่ได้เชื่อเรื่องคำสาปแช่งเขาไม่ได้เชื่อเรื่องการตัดคำสาปแช่งจากชีวิตพ่อเขาเนี่ยผ่าตัดหลังทั้งหมดประมาณ5ครั้งลูกสาวมาก็มีปัญหาเรื่องหลังแล้วก็ผ่าตัดไปแล้ว2ครั้งเอาไว้ผมจะสอนคำสอนชุดหนึ่งเรื่องคำสาปแช่งในชีวิตว่าเมื่อมีการสาปแช่งในชีวิตนั้นจะผ่านลงไปในลูกหลานได้ถ้าเราไม่ตัดคำสาปแช่งนั้นออกครอบครัวนี้ไม่เข้าใจเรื่องนี้เขาไม่ได้เป็นสมาชิกโบสถ์ผมก็ไปอธิบายให้เขาฟังไม่ได้เพราะผมเป็นแค่นายแพทย์ของเขาไม่ได้เป็นสบอของเขาคำสาปแช่งลงไปเขาผ่าตัดเสร็จก็ยังมีปัญหาอีกคือปวดขาขึ้นมาอีกผมเนี่ยทุกข์ใจมากๆเลยเป็นมนุษย์ไม่รู้จะแก้ปัญหาไงทำไมปวดขามันกลับมาอีกก็เลยจับมือกับอาจารย์ดาในห้องกินข้าวอธิษฐานกันข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์เจ้าเมตตาช่วยผู้หญิงคนนี้ด้วยลูกจนปัญญาแล้วนะครับพอกดว่าผมเข้าไปนอนคืนนั้นเราอธิษฐานกันประมาณ4ทุ่มพอผมตื่นนอนพอตาลืมขึ้นมาตอน6โมงเช้าเขานอนไม่หลับผู้หญิงคนนี้นอนอยู่โรงพยาบาลนอนไม่หลับเลยนะครับปวดมากทั้งคืนมันเขาบอกว่ามันเหมือนกับไฟมาเผาขาเขาภาษาอังกฤษเขาเรียก burning pain เหมือนกับไฟเนี่ยมาเผาขาเขาซึ่งเป็นอาการปวดที่ไม่เหมือนเดิมตอนก่อนผ่าตัดครั้งแรกสุดพอผมตื่นนอนขึ้นมาตอนเช้าเลยพระเจ้าพูดกับผมทันทีบอกว่าเมอเราเจียพาเรสเตติกาเมอเราเจียพาเรสเตติกานี่เป็นชื่อโรคหนึ่งซึ่งหมอส่วนใหญ่ในประเทศอเมริกาไม่รู้จักผมเรียนรู้เรื่องนี้ตอนที่อยู่เมืองจันทร์แล้วผ่าตัดไปหลายร้อยคนหายนะครับพอพระเจ้าพูดอย่างนั้นปั๊บพระเจ้าบอกเลยบอกว่าโทรไปที่โรงพยาบาลเดี๋ยวนี้แล้วถามอาการชัดๆเลยว่าปวดเป็นยังไงผมก็เลยโทรไปเลยบอกพยาบาลไหนลองไปสัมภาษณ์กับคนไข้เดี๋ยวนี้ซิปวดยังไงเพราะอาการปวดเก่านี่มันจากที่ก้นแล้วลงไปที่ข้างหลังขาแต่เมื่อเราเจอพาราสติติกาในปวดเนี่ยมันจะอยู่หน้าขาข้างส่วนนี้นะครับส่วนที่ต้นขาส่วนต้นขาเรียกต้นขามันจะปวดอยู่ที่ต้นขาและมีอาการเหมือนกับแสบเหมือนกับไฟเผาผิวหนังอยู่พอพยาบาลก็ไปถามก็เป็นเหมือนจริงๆเขาบอกว่ามีอาการปวดอยู่ที่หน้าขาจริงๆนี่มันอยู่ที่มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงอยู่ดีมีโรคนี้ได้ยังไงทั้งนี้ที่สบายๆอยู่ผีมารซาตานมันแอตแทคเขาอีกแล้วผมก็เลยไปที่โรงพยาบาลแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆตามที่พระเจ้าบอกผมเช้านั้น6โมงเช้าคนไข้เขาบอกว่าคุณหมอรู้ไหมทั้งคืนเนี่ยดิฉันอธิษฐานตลอดเลยว่าขอพระเจ้าสำแดงให้คุณหมอรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตของดิฉันเพราะมันปวดมากจริงๆท่านรู้ไหมมอร์ฟีนยังเอาไม่อยู่เลยปวดขนาดนั้นกินมอร์ฟินเต็มโดสเลยนะฮะเป็นผมนี่ผมน็อกไปเลยหลับไปเลยเขายังเอาไม่อยู่เลยผมเลยเอาเขาไปผ่าตัดเย็นนั้นก็เปิดเข้าไปหาเส้นประสาทไม่เจอคือโรคเบอร์เราเจียเนี่ยเป็นโรคที่เส้นประสาทถูกทับอยู่ตรงสะโพกตรงนี้ใครเคยได้ยินคำว่าคาร์โปทันโนซินโดรมไหมเส้นประสาทถูกทับที่มือเบอร์เราเจียนี่เป็นโรคที่เส้นประสาทถูกทับที่ตรงผังผืดตรงนี้เป็นโรคที่เกิดขึ้นมากในสุภาพสตรีผมก็ไม่รู้ทำไมนะครับแล้วก็มีอาการปวดตรงที่ต้นขาพอผ่าตัดเข้าไปหาเส้นประสาทไม่เจอผมปวดหัวอีกแล้วอธิษฐานอีกตอนผ่าตัดบอกว่าข้าแต่พระเจ้าลูกจะทำยังไงถ้าปิดตอนนี้เขาก็ต้องปวดไปตลอดชีวิตอธิษฐานไปพระเจ้าก็บอกว่าให้ลงไปลึกขึ้นไปดูในกล้ามเนื้อปกติเส้นประสาทเนี่ยอยู่เหนือกล้ามเนื้อไม่ได้อยู่ในกล้ามเนื้อปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้มีเส้นประสาทอยู่ในที่ผิดปกติอีกมันอยู่ในกล้ามเนื้อพอเปิดกล้ามเนื้อเข้าไปไปเจอเส้นประสาทจริงๆแล้วก็ตามเส้นประสาทขึ้นไปเจอผังผืดทับอยู่ก็ตัดผังผืดตื่นนอนขึ้นมาเย็นวันนั้นหลังจากผ่าตัดเสร็จตอน1ทุ่มเขาตื่นขึ้นมาปวดหายหมดเลยที่ขาที่ปวดมานั้นหายเรียบร้อยเมื่อเช้านี้ยังคุยกับคุณแม่เขาบอกว่าขาไม่ปวดอีกแล้วปวดหัวก็ไม่มีอีกแล้วเราตบมือให้พระเจ้าดีไหมครับอาเมนเห็นไหมครับว่าเมื่อเราอธิษฐานพระเจ้าจะทรงสำแดงพระเจ้าเป็นผู้พหูสูตรพูดง่ายๆว่าภาษาอังกฤษก็เรียกว่า he is versatile he knows everything there's nothing can be hidden from him พระเจ้ารู้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บสิ่งที่อยู่เบื้องหลังทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้ารู้หมดถ้าเราสามารถติดต่อกับพระเจ้าได้พระเจ้าสามารถสำแดงสิ่งต่างๆให้เรารู้จริงไหมครับมีคนมาคุยกับเราเนี่ย มาลงทุนกับผมไหมสมมตินะอาจจะมีคนมาบอกว่าเราไปลงทุนเรื่องนั้นด้วยกันไหมพระเจ้าอาจจะบอกว่าอย่าเพิ่งไปลงทุนเดี๋ยวมันจะเจ๊งหยุดไว้ก่อนพระเจ้ารู้อนาคตพระเจ้ารู้อดีตพระเจ้ารู้อนาคตพระเจ้ารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตกับเราพระเจ้ารู้ว่าลงทุนนั้นดีไม่ดีพระเจ้ารู้ว่าเอาเงินไปใส่ที่นั่นดีไม่ดีทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้ารู้หมดเพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าพหูสูตดังนั้นการที่เราอธิษฐานคุยกับพระเจ้าอยู่ตลอดเวลานั้นเป็นผลประโยชน์กับชีวิตของเราอย่างยิ่งเพราะจะช่วยทำให้เรานั้นสามารถที่จะตัดสินใจในชีวิตทุกวันประจำวันได้อย่างดีว่าจะทำอะไรบ้างใครบอกว่าจะอธิษฐานมากขึ้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปยกมือขึ้นอาเมนใครอยากจะเรียนรู้เรื่องการอธิษฐานว่าอธิษฐานเก่งๆยกมือขึ้นให้ไปฟังซีดีชุดว่าหลักการในการอธิษฐานที่เกิดผลเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษเรียกว่า Touching Heavens and Changing Earth แต่ในภาษาไทยชุดชื่อว่าหลักการอธิษฐานที่เกิดผลนะครับให้ท่านไปฟังซีดีชุดนั้นหลายๆเที่ยวและท่านจะอธิษฐานอย่างเกิดผลจริงๆอยากจะหนุนใจพี่น้องคริสเตียนทุกคนให้เป็นนักอธิษฐานประการที่3ผลประโยชน์การอธิษฐานแล้วผมจะจบตอนนี้และต่อคราวหน้านะครับเหตุผลที่เราควรจะเป็นคริสตจักรที่มีการอธิษฐานนอกจากทำให้เรารู้จักพระเจ้ามากขึ้นนอกจากจะทำให้เราสามารถรู้น้ำพระทัยของพระเจ้าทั้งส่วนรวมและส่วนตัวและแต่ละวันแต่ละวินาทีที่เราดำเนินชีวิตนั้นประการที่3การอธิษฐานนั้นทำให้เรานั้นกลับใจจากความบาปมากขึ้นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเมื่อเราเข้าไปใกล้พระเจ้าเมื่อเราอธิษฐานนี่เราใช้เวลากับพระเจ้าจริงไหมครับเมื่อเราเข้าไปใกล้ผู้ซึ่งบริสุทธิ์และไม่มีบาปเลยก็ทำให้เรานั้นเห็นความอ่อนแอของเรามากขึ้นจริงไหมสมมติว่าท่านไปอยู่ใกล้ๆกับคนที่เขาชอบสูบบุหรี่กินเหล้าโกงพูดจาหยาบคายพูดจาสกปรกโสมมอยู่ตลอดเวลาแล้วท่านเขาก็ชอบดูภาพยนตร์โป๊ชอบไปทำผิดต่างๆนานาโกงกินถ้าท่านไปอยู่กับคนเหล่านั้นถ้าท่านรู้สึกท่านอาจจะโกหกสัก3ครั้งต่อวันท่านรู้สึกว่าไม่เห็นเป็นไรเลยเขาโกหก20ครั้งต่อวันผมโกหกแค่3ครั้งต่อวัน What a big deal ไม่เห็นสำคัญอะไรเลยจริงไหมถ้าเราอยู่ใกล้ๆคนที่เขาทำบาปเยอะเราก็รู้สึกว่าความบาปของเรามันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรแต่ลองสิเดินเข้าไปอยู่ใกล้ๆไปใช้เวลากับคนที่เขาดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ไม่โกหกไม่โกงไม่กินไม่เอาเปรียบคนแล้วท่านดำเนินชีวิตที่ไม่บริสุทธิ์มันมีการตอบสนองสองแบบนะครับเวลาเข้าไปใกล้คนที่เขามีชีวิตที่บริสุทธิ์หนึ่งคือเราอาจจะรู้สึกอึดอัดแล้วไม่อยากกลับไปอีกไม่อยากเป็นเพื่อนคนคนนั้นเพราะเราอยากจะทำบาปต่อไปหรือว่าเรากลับใจแล้วบอกไม่เอาแล้วอยู่ใกล้ๆเพื่อนพวกนี้เขาดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ทั้งนั้นเราจะไปดำเนินชีวิตที่ไม่ดียังไงเราต้องกลับใจนึกดูสินั่นเป็นมนุษย์นะครับอย่างผมเนี่ยผมเป็นคนปกติแล้วผมโตขึ้นมาในครอบครัวที่ล้มเหลวคุณพ่อคุณแม่ไม่ค่อยรักกันบ้านแตกสลายขาดเขาไม่อยากกันก็จริงแต่เขาไม่ค่อยใช้เวลาด้วยกันเท่าไหร่ผมเลยเป็นคนที่เติบโตขึ้นมาแบบที่ไม่ค่อยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า sensitive ไม่ค่อยไวต่อความรู้สึกของคนเพราะโตขึ้นมาแบบในชีวิตที่มันไม่มีความสุขในบ้านเท่าไหร่รู้สึกว่ามันไม่ได้รับความรักคนไม่ได้มีความไวต่อความรู้สึกของผมเท่าไหร่อยู่ไปวันนึงก็เล่นกับหมาเล่นกับแมวอยู่กับโทรทัศน์ไม่เคยได้คุยกับคุณพ่อคุณแม่ไม่ค่อยมีใครมาแสดงความรักคุณพ่อผมก็ยุ่งออกไปทำงานคุณแม่ผมก็ยุ่งไปทำงานเลยไม่มีใครมาแสดงความรักกับผมวันนึงผมก็เล่นกับหมากับแมวกับดูโทรทัศน์ดูหนังอัศวินม้าขาวใส่ผมสีขาวใส่เสื้อสีขาวรู้คนเกิดในรุ่นนั้นทันไหมอัศวินม้าขาวกับมาเวอริกชอบดูมาเวอริกอัศวินม้าขาวนะครับใช้เวลากับโทรทัศน์ก็เลยเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความไวกับคนอื่นแต่พอผมมาแต่งงานกับอาจารย์ดาอาจารย์ดานี่มาจากครอบครัวที่อบอุ่นมากๆพ่อแม่รักกันพี่น้องรักกันเขาเป็นคนที่อบอุ่นเป็นคนที่ไวต่อความรู้สึกของคนพอผมมาแต่งงานกับเขาอยู่ใกล้ๆเขาผมก็เลยต้องเปลี่ยนเพราะขืนเป็นคนไม่ไวเดี๋ยวผมยุ่งผมก็เลยเริ่มไวกับความรู้สึกของคนอื่นไปด้วยเพราะว่าอยู่ใกล้ผู้ที่มีความดีบางอย่างที่ผมไม่มีเหมือนกันถ้าเราใช้เวลากับพระเจ้าถ้าเราสนิทสนมก็อยู่กับพระเจ้าตลอดเวลาความดีเลิศความสมบูรณ์ของพระเจ้าก็ทำให้เราเห็นความอ่อนแอของตัวเราเองเราก็เลยต้องกลับใจเมื่ออิสยาห์ใช้เวลากับพระเจ้าเขาได้พบพระเจ้าในพระวิหารนั้นอิสยาห์บทที่6ข้อ1ถึงข้อ3บอกว่าอิสยาห์ได้พบพระเจ้าในสมัยกษัตริย์ชื่ออุสยาห์แล้วพอเขาพบพระเจ้าเขาพูดว่ายังไงในข้อ5พระคัมภีร์บอกว่าและข้าพเจ้าว่าวิบัติแก่ข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าพินาศแล้วเพราะข้าพเจ้าเป็นคนริมฝีปากไม่สะอาด และข้าพเจ้าอยู่ในหมู่ชนชาติที่ริมฝีปากไม่สะอาดเพราะในตาของข้าพเจ้าได้เห็นกษัตริย์ก็คือเห็นพระเจ้าคือพระเจ้าจอมโยธาเมื่ออิสยาพบพระเจ้าอิสยาเห็นความอ่อนแอและความบาปของตนเองถ้าท่านไปศึกษาเรื่องโยบโยบคุยกับพระเจ้าในที่สุดหลังจากที่คุยปรึกษาหารือกับพระเจ้ามาเป็นเวลา42บทด้วยกันตอนจบหลังจากที่โยบคุยกับพระเจ้าแล้วพบพระเจ้าโยบสรุปว่าอย่างนี้ฉะนั้นข้าพระองค์จึงเกลียดตนเองและกลับใจอยู่ในผงคลีและขี้เถ้าโยบกลับใจจากความบาปอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าการกลับใจจากความบาปและการเห็นความอ่อนแอของตนเองภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า brokenness brokenness แปลว่าหนูผมหรือข้าพเจ้ามีจุดอ่อนในชีวิตและไม่สามารถทำสิ่งดีได้โดยพระเจ้าไม่ช่วยหนูขอยอมทุกอย่างแล้วพระเจ้ามาทำอะไรก็ได้ให้เปลี่ยนแปลงชีวิตให้เป็นคนดีขึ้นหนูเป็นคนที่สกปรกปากไม่สะอาดจิตใจไม่สะอาดขอพระเจ้ามาทุบมาตีมาทำอะไรก็ได้ให้หนูเป็นคนที่สะอาดมากขึ้นเอาเตารีดมารีดก็ได้เอามีดมาผ่าตัดก็ได้เขาเรียก brokenness ในภาษาอังกฤษยอมแตกสลายพระเจ้ามาทุบให้แตกสลายเลยคริสเตียนที่จะเกิดผลจริงๆคือคริสเตียนที่ยอมแตกสลายในวิญญาณของตัวเองและในจิตใจของตัวเองว่ายอมรับว่าฉันเป็นคนบาปที่จริงแล้วการมารู้จักพระเจ้านั้นกล้าวแรกที่สุดที่จะเข้าไปมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้คือต้องกลับใจจากความบาปวันก่อนนั้นมีโอกาสอ่านอาร์ติเคิลอันหนึ่งในหนังสือชื่อว่า Leadership ในสหรัฐอเมริกามีพาสเตอร์คนหนึ่งเป็นพาสเตอร์ที่มีโบสถ์ใหญ่มากในรัฐอาริโซนาเมืองฟีนิกซ์พาสเตอร์คนนี้เขาอยากจะไปเปิดโบสถ์ใหญ่มากที่ฟีนิกซ์แล้วเขาก็ไปเข้าที่ประชุมพวกพาสเตอร์ด้วยกันในที่ประชุมนั้นก็บอกว่าให้เราทำอย่างนี้สิคนในยุคนี้เขาไม่ต้องการฟังคำสอนยากๆแล้วเขาไม่อยากจะมาฟังอะไรที่มันรู้สึกมันกระทบใจให้ทำเซอร์วิสเป็นแบบที่ให้คนรู้สึกได้รับความสนุกสนานภาษาอังกฤษก็เรียกว่าเอนเตอร์เทนเมนต์โอ้มันดีเพลงก็เพราะเก้าอี้ก็นิ่มแอร์ก็ดีอาหารก็อร่อยคนแต่งตัวสวยๆแพสเตอร์ก็พูดจาดีๆมันเอนเตอร์เทนมันรู้สึกมาแล้วมันสบายใจสบายใจเขาก็ทำจริงๆนะครับเขาก็ทำโบสถ์อย่างนั้นเลยจ้างนักดนตรีเข้ามาเป็นนักดนตรีที่มีชื่อเสียงทำโบสถ์ที่สวยลงทุนเป็นล้านๆเหรียญ นะครับเอาคนเข้ามาได้ 20,000 คนในโบสถ์นะครับแต่วันหนึ่งเขาเกิดหัวใจวายเกือบเสียชีวิตเข้าโรงพยาบาลและในขณะที่เขากำลังป่วยพระเจ้ามาพูดกับเขาบอกว่าเจ้าทำผิดไปแล้วเจ้านำคนในฟีนิกซ์มาในโบสถ์เจ้าเพื่อรับการเอนเตอร์เทนให้มันสบายๆใจแต่คนของเจ้าไม่มีใครกลับใจใหม่ไม่มีใครมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าจริงๆเขามาเพื่อรับผลประโยชน์จากพระเจ้าแต่เขาไม่กลับใจจริงๆพาสเตอร์คนนั้นกลับมาที่โบสถ์กลับใจเปลี่ยนแปลงเสียสมาชิกไป1ใน3ในโบสถ์ 30% ออกจากโบสถ์ทันทีเพราะไม่พอใจพาสเตอร์ที่เปลี่ยนวิธีการแต่เขาทำถูกแล้วคือว่าคริสตจักรนั้นต้องเป็นที่ที่คนมาและกลับใจจากความบาปจริงๆแล้วเขาจะกลับใจได้ยังไงถ้าเขาไม่พบพระเจ้าเหตุผลนี้เองผมถึงรักเรื่องไฟของพระเจ้าว่าวันอาทิตย์ที่แล้วนั้นมีคนมีแขกคู่หนึ่งเข้ามาโบสถ์เราแล้วก็ถูกพระเจ้าแตะเหมือนกันเพราะบอกว่าเพราะว่าผมวางมือเขาบอกตัวนี้ร้อนไปทั้งตัวเลยแต่เขาก็ไม่เข้าใจว่าต้องล้มเขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมคนต้องล้มเขาก็เลยขืนไว้ไม่ล้มขืนอยู่อย่างเงี้ยไม่ยอมล้มนะครับแต่เขาไฟแตะตัวเขาเนี่ยแล้วเขาก็มานั่งทานอาหารเย็นกับผมแล้วเขาก็ถามผมบอกว่าหมออยากถามคำถามนึงจริงๆนะทำไมต้องล้มด้วยผมก็ตอบเขาง่ายๆอย่างเงี้ยบอกว่าที่จริงแล้วการที่คนถูกไฟพระเจ้าแตะและล้มเนี่ยมี2ประการประการที่1ก็คือว่าเขาถูกไฟของพระเจ้ามาแตะแล้วขาเขาอ่อนเหมือนกับท่านเอามือเนี่ยเสียบเข้าไปในปลั๊กไฟเพราะพลังที่มันเข้ามามันเยอะกว่าตัวเรากำลังของเราเราก็ต้องแพ้จริงไหมพอเราแพ้เราก็อ่อนกำลังลงและล้มลงไปเพราะว่าแรงฤทธิ์เดชของพระเจ้าแรงกว่ากำลังขาของเราเราก็เลยล้มลงไปเหมือนลมมากระทะเราเราก็ล้มลงไปนั่นเป็นประการที่1ที่คนล้มประการที่2ก็คือว่าคนบางคนเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นแต่เขาต้องการใช้เวลากับพระเจ้าเขาอยากจะใช้เวลากับพระเจ้าคราวนี้ทางสรีระวิทยาของมนุษย์เนี่ยท่านลองนึกดูสิถ้าท่านใช้เวลากับพระเจ้าโดยการยืนอย่างเงี้ยเป็นเวลา20นาทีผมรับรองเลยขาท่านต้องเมื่อยจริงไหมแรงท่านต้องหมดและในที่สุด มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์เมื่อเวลาเรายืนเนี่ยเราจะเริ่มเปิดตามองคนมองไปมองมาเราเลยไม่ได้ใช้เวลากับพระเจ้าเพราะอะไรเพราะเราถูกดึงดูดไปด้วยสิ่งอื่นๆรอบตัวเราถ้าเราคุกเข่าเหรอบางคนอายุมากแล้วคุกเข่าไปคุกเข่ามาคุกเข่าแล้วมันเจ็บเข่าโดยเฉพาะชาวต่างชาติพวกชาวอเมริกันนี่คุกเข่าไม่ได้นะครับเพราะขาเขาไม่เคยชินเรื่องการคุกเข่ามันก็คุกเข่าไม่ได้อีกถ้าทำยังไงเราจะใช้เวลากับพระเจ้าเราจะใช้เวลาที่พระเจ้ามาแตะเรามาพูดกับเราคุยกับเราโดยไม่มีอะไรมาดิสแทรคหรือมาทำให้เราดึงดูดเราออกไปจากที่อื่นแล้วเราสามารถใช้เวลากับพระเจ้าได้นานนานโดยไม่เมื่อยถ้าอะไรที่ดีที่สุดล่ะครับนอนลงจริงไหมเมื่อเรานอนลงบนพื้นไฟของพระเจ้าอาจจะมาแตะเราแล้วไฟของพระเจ้ามาพูดกับเราพระเจ้ามาพูดกับเราหลายครั้งเวลาที่พระเจ้าแตะผมบนพื้นเนี่ยผมร้องไห้เพราะพระเจ้าเริ่มเตือนผมบางสิ่งบางอย่างที่ผมทำผิดในชีวิตพระเจ้าเริ่มสำแดงขณะที่อยู่ในความบริสุทธิ์ของพระเจ้าพระเจ้าเริ่มสำแดงจุดอ่อนในชีวิตของผมแล้วผมก็กลับใจใหม่เป็นการใช้เวลากับพระเจ้าถ้าเวลาอยู่ที่บ้านเราอธิษฐานกับพระเจ้าบางทีพระเจ้ามาพูดกับเราพระเจ้าอาจจะพูดเราผ่านทางพระคัมภีร์พระเจ้าอาจจะพูดเราผ่านทางซีดีหรือทาง MP3 หรือพระเจ้าอาจจะพูดกับเราโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่ามีสิ่งใดในชีวิตที่เราทำผิดเราก็รีบกลับใจให้โดยเร็วที่สุดชีวิตในคริสตจักรคือชีวิตแห่งการกลับใจไม่ใช่มาเพื่อเอนเตอร์เทนเมนต์เพื่อมามีเพลงเพราะๆฟังรู้สึกมันสบายๆเหมือนไปนั่งอยู่ในไนท์คลับแล้วก็มีอาหารอร่อยกินแล้วก็มีแสงเทียนแล้วมันสบายๆคริสตจักรไม่ใช่ไนท์คลับแต่เป็นที่ที่คนกลับใจจากความบาปมาแสวงหาพระเจ้าและถ้าท่านไม่พบพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาท่านจะไปเห็นความบาปของตนเองได้ยังไงเมื่อท่านพบพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าที่ที่พระเจ้าอยู่เนี่ยไม่ต้องเปิดไฟไม่มีแม้แต่เงาคือแสงสว่างของพระเจ้าเนี่ยฉายไปทั่วสวรรค์จนกระทั่งไม่มีเงาเลยจริงไหมถ้าเวลาแสงมาฝั่งนี้ผมยังมีเงาอยู่ข้างหลังแต่ไฟของพระเจ้าในสวรรค์เนี่ยไปทุกขนทุกแห่งจนไม่มีเงาในสวรรค์แล้วไม่ต้องเปิดไฟไม่ต้องมีแสงอาทิตย์ในสวรรค์แสดงว่าพระเจ้าเป็นแสงสว่างเมื่อเราเข้าไปในแสงสว่างเราก็เห็นความมืดของตนเองว่าเรามีอะไรผิดเมื่อเราเข้าไปในแสงสว่างผีที่อยู่ในตัวเราพวกผีร้ายวิญญาณชั่วที่เป็นเหมือนกิ้งกือกิ้งกาหรือไอตัวแมลงสาบที่อยู่ในชีวิตของเรามันกลัวแสงจริงไหมใครเคยเอาแสงสว่างไปฉายที่แมลงสาบบ้างมันวิ่งกันอุตลุดเลยจริงไหมพวกแมลงสาบมันวิ่งกันอุตลุดเลยเวลาเจอแสงมันชอบความมืดหนูก็ชอบความมืดพอเปิดไฟหนูวิ่งกันระเนระนาดเลยเหมือนกันเวลาแสงสว่างของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราเพราะเราใช้เวลากับพระเจ้าผีมันก็เริ่มถูกสำแดงออกว่าผีมันมีอะไรในชีวิตของเราความบาปอะไรอยู่ในชีวิตของเราบ้างเราก็เริ่มกลับใจจากความบาปความสัมพันธ์กับเราของกับพระเจ้าก็ดีขึ้นพระคัมภีร์บอกชัดเจนเลยบอกว่าอย่างนี้ถ้าเราอยู่ในความบาปพระเจ้าจะไม่ตอบคำอธิษฐานของเราจริงไหมเราจะออกจากความบาปได้ยังไงล่ะคือยอมให้พระโลหิตของพระเยซูมาชำระเราประการที่หนึ่งด้วยความเชื่อประการที่สองคือเราต้องกลับใจและสารภาพบาปคนที่กลับใจสารภาพบาปอยู่เสมอและมีความเชื่อในฤทธิ์เดช ของพระโลหิตของพระเยซูเมื่ออธิษฐานสิ่งใดพระเจ้าจะตอบเพราะว่าไม่มีความบาปมากั้นระหว่างเขากับพระเจ้าอีกแล้วอาเมนไหมครับข้าอยากให้พระเจ้าตอบคำอธิษฐานเป็นประจำต้องทำยังไงครับกลับใจจากความบาปอาเมนนะครับเข้าใกล้อยู่กับพระเจ้าอยู่ตลอดเวลานี่เป็นผลประโยชน์3ประการที่เราเรียนวันนี้เราจะเรียนต่อคราวหน้าว่ามีผลประโยชน์อะไรอีกเราจะได้เป็นนักอธิษฐานผมว่าดีนะหลายครั้งเนี่ยเราไม่ทำบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเพราะเราไม่รู้ผลประโยชน์ของมันจริงไหมคุณพ่อผมตอนเด็กๆเนี่ยเขาชอบฉีดยาให้ผมผมกลัวมากเลยเข็มเนี่ยแต่จะชอบเหลือเกินอาทิตย์นึงเนี่ยมาแล้วมานี่ฉีดยาพอผมตอนนั้นผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมาฉีดยาให้ผมแต่ที่จริงแล้วเขาฉีดวิตามินให้ผมเขาชอบฉีดวิตามินคุณพ่อผมนี่อยากเป็นหมอมั้งชอบฉีดวิตามินอะไรเงี้ยนะครับแล้วโดนอยู่เรื่อยๆเนี่ยก้นเจ็บไปหมดเลยเนี่ยนะชอบฉีดตรงเนี้ยนะครับแต่ว่าตอนนั้นผมไม่รู้ไงว่าเป็นผลดีกับชีวิตผมที่เขาฉีดวิตามินให้ผมแต่คุณพ่อผมพยายามอธิบายว่ามันดีวิตามินมันดีกินข้าวกล้องมันดีกินผักเยอะๆมันดีถ้าเราไม่รู้ผลดีเราก็ไม่ทำหลายครั้งคริสเตียนไม่อธิษฐานเพราะไม่รู้ผลดีของการอธิษฐานรู้จักพระเจ้ามากขึ้นรู้ทิศทางในชีวิตและน้ำพระทัยของพระเจ้าและกลับใจจากความบาปชีวิตเราจะบริสุทธิ์มากขึ้นและเป็นเหมือนพระเจ้ามากขึ้นใครบ้างจะอธิษฐานมากขึ้นตั้งแต่ฟังคำสอนวันนี้เป็นต้นไปอาเมนอธิษฐานในรถสิครับอ อธิษฐานที่บ้านอธิษฐานในห้องนอนนะครับอธิษฐานใช้เวลากับทีวีลดลงใช้เวลากับหนังสือพิมพ์ลดลงใช้เวลากับพวกนิตยสารลดลงอธิษฐานมากขึ้นอ่านพระคัมภีร์มากขึ้นนั่งในรถเมย์ก็อธิษฐานไปแทนที่จะเสียเวลาไปนั่งเถียงกับสามีก็อธิษฐานกับสามีดีกว่าดีไหมครับแทนที่จะนั่งทะเลาะกับสามีก็เอาสามีมานั่งอธิษฐานด้วยกันจะดีกว่าอาเมนไหมครับดังนั้นผมอยากจะหนุนใจในวันนี้ให้พวกเราเป็นนักอธิษฐานและเป็นคริสตจักรแห่งการอธิษฐานนะครับไม่ทราบว่ามีใครไหมที่ฟังคำสอนนี้ไม่ว่าจะผ่าน DVD หรือพอดแคสต์หรือ MP3 ก็ตามท่านอาจจะยังไม่รู้จักพระเยซูอยากจะหนุนใจท่านให้รับชีวิตใหม่ง่ายมากครับกลับใจจากความบาปต้อนรับพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงตายไถ่บาปให้กับท่านเข้ามาในชีวิตและดูสิครับท่านจะเริ่มตั้งต้นชีวิตใหม่ชีวิตท่านจะไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปตั้งแต่วันนั้นท่านจะเริ่มมีสันติสุขท่านจะมีคุณพ่อในสวรรค์ดูแลชีวิตของท่านคุณพ่อจะดูแลให้คำแนะนำแก่ท่านพระองค์จะปกป้องท่านและนอกจากนั้นพระองค์จะให้ชีวิตใหม่กับท่านในโลกนี้และชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์ให้ท่านรับพระเยซูเข้าไปในชีวิตสิครับถ้าท่านยังไม่เคยต้อนรับพระเยซูอธิษฐานว่าตามผมนะครับข้าแต่พระเจ้าลูกเป็นคนบาปลูกขอพระองค์เจ้าเมตตายกโทษบาปให้กับลูกด้วยขออัญเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตพระองค์กลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่3และนั่งที่เบื้องขวาของพระบิดาขอพระเยซูมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกจะรับใช้พระองค์ลูกจะไปคริสตจักรอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานและประกาศข่าวประเสริฐขอพระองค์เจ้าเมตตาด้วยในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนอาเมนแล้วตบมือให้กับคนที่รับเชื่อพระเจ้าดีไหมครับอาเมนวันนี้พระเจ้าพูดกับใครบ้างท่านพระเจ้าพูดกับท่านใช่ไหมครับผมเชื่อว่าท่านจะเอาไปปฏิบัติคืออธิษฐานแล้วไปฟังคำสอนชุดที่ชื่อว่าหลักการอธิษฐานที่ทำให้เกิดผลนะครับอาเมนไหมครับข้าแต่พระบิดาเจ้าลูกขออธิษฐานเผื่อพี่น้องทุกคนที่ฟังคำสอนนี้ให้มีจิตใจแสวงหาร้อนรนและอยากที่จะใช้เวลากับพระองค์อยู่เสมอๆขอคริสเตียนไทยและลาวทุกคนในยุคปัจจุบันนี้เป็นนักอธิษฐานชอบใช้เวลากับพระเจ้าอธิษฐานเป็นอธิษฐานอย่างเกิดผลขอพระเจ้าเมตตาให้เขารู้จักพระองค์มากขึ้นขอพระเจ้าพูดกับเขาขอให้เสียงของพระวิญญาณชัดเจนในชีวิตของเขาให้เขากระหายหิวอยากอ่านพระคัมภีร์และเขาทุกคนจะกลับใจจากความบาปและขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนอาเมนพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับผู้ที่ฟังคำสอนวันนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรครับขอบคุณพระเจ้าครับ
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคริสตจักรของเราหรือขอข้อมูลเกี่ยวกับคำสอนในชุดอื่นๆกรุณาติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.org หรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040 USA